Nē, nē, jukku. Ще купиташ тико обясни.
Не, той на всички не слеча.
Да, да, знам. Добре, четеме, четеме от Йоан 8 глава, 7 до 11 стих, в който Исус говори с прелюбодейката. Нали? Там историята с прелюбодейката. Бяха довели една жена, която беше фаната в самото прелюбодейство. И му казаха, учителю, ти какво мислиш, че трябва да направим? Според закона, тя трябва да бъде, тя е хваната на самото прелюбодейство. Извадили се от кревата. И тя трябва да бъде убита с камъни. Според Моисеевия закон.
Тя Самария прелюбодейства.
Виж сега, другия не са... Вероятно, другия е избягал и само нея се е докарал. И така, и в първия момент... Добре, слушай, бъдете малко по-сериозни, ще ме разсеете.
Това ми е, викам, защо само не я наказват и се е довели там да я убиват, ами тя да не е прелюбодействала сама със себе си, как е било това?
Е, другия е избягал по-бързо.
Според мен е другия е избягал. Нека да приемем, че той е избягал, не им се сърдете, има за други неща да им се сърдим на тях, но за нас сега е важно да разберем какво прави Исус в тази ситуация. Между тя е много сериозна ситуация. Има един човек, който е писал книги за Исус, един евреин, който се е покаял, и той се покаява върху тази, върху тази случка. Той чете в неговата Библия, да, в неговата Библия той чете как те го докарват пред него и го питат какво ще кажеш. И свършва страница, той трябва да обърне страницата и да прочете какво става от другата страна. И той затваря книгата и вика, това не е възможно. Няма, няма как, нали, той да се оправи в тази ситуация. И след това обаче в един момент решава да види бе, всъщност какво става и отваря и вижда, че той всъщност отговаря по един определен начин. Да, и решава, че няма възможност Исус да се оправи в тази ситуация. Нали? И след това вижда, че Исус се оправи. Обаче всъщност какво прави Исус? Нали? Днеска ние четем това нещо. И той в началото не отговаря. И той пише нещо по пясъка. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и рече им. Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея. И пак се наведе надолу и пише с пръст на земята. А те като чуха това, разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. И Исус остана сам. И жената, където си беше насред. И когато се изправи Исус и рече, жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? И тя каза, Господи, никой. Исус рече, нито аз те осъждам. Иди си от сега нататък, не се грешавай вече. И така Исус каза, аз не те осъждам. И що сме писали прошката, пък тук говорим за осъждане, всъщност той прощава. Нали? Той прощава и казва, от сега нататък не греши вече. И сега, има и ни коментари върху този случай, които се появяват, нали, различни проповедници или просто вярващи. И факта, който ми обърнаха внимание е, че в тази цялата ситуация има един единствен, който е безгрешен. Нали? И този, който е безгрешен, казва, който е безгрешен, нека да хвърли камък. Защото според него Исус има правото да хвърли камъка, защото е безгрешен. И той, който казва, от всички вас, само аз имам правото да хвърля камък. И когато те си отиват, той казва, аз решавам да не хвърля камъка по тебе. Да ти простя. Виждате ли го? В смисъл, как едновременно има една човешка страна, където са хората, които са грешни и те са озлобени, искат така да видят как ще го прецакат Исус и така нататък. Обаче после той им казва нещо, те разбират, че проблемът е в тях и си тръгват. Но има една друга страна, която показва една друга перспектива на тази ситуация, в която Исус всъщност идва за да спасява. И той, неговото състояние е такова, че той няма да хвърли камък. Няма да хвърли камък. Но той има възможност. И всъщност, ние имаме какво да вземем върху себе си от това нещо. Ние искаме да видим този същия, който винаги има право да хвърли камък, обаче не го хвърля, той иска днеска да дойде да живее в тебе. И в крайна сметка ти да бъдеш този, който не хвърля камък. И според мен е това, което искам днес да направя, да погледнем Божия план. Отчасти ще се опитам от неговата перспектива. Доколкото е възможно за човек, нали? Според мен, ако наистина Бог ми е дал да видя нещо тази седмица, и аз искам да ви го споделя с вас, ние всичките ще го видим това нещо от неговата перспектива. В Битие 1 глава 27 стих пише така: Бог създаде човека по своя образ. По своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И нали, аз докато си мислех за тия неща, казах на момент, ние сме създадени по неговия образ, а той е такъв. Той е безгрешен, но не хвърля камък, когато може. И ние не можем да бъдем безгрешни като него, но това отношение ние можем да го имаме също за себе си. Да не хвърляме камък. И след това, значи Битие, това е първата книга от Библията, в първата глава го пише това нещо. А в Изход, това е следващата глава от Библията, в 34 глава, 6-7 стих, пише: Господ казва на Моисей какво е неговото име. Господ прогласи Господното име. И той казва така: Господ, Господ Бог, жалостив и милосърден, дълго търпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях. Но никак не унивинява виновния. Господ му казва на Моисей: аз съм някой, който не омалуважавам греха. Не казвам: няма нищо, не се е случило. Греха винаги си остава грях и винаги си остава толкова грозно и лошо нещо, колкото той е. Но аз, казва Господ, прощавам. Аз мога да простя греха. И в моята глава тези неща се свързаха. И Господ ми показа какво представлява прошката в мястото на неговото творение. Как той изгражда целия свят, който ние живеем в него, на базата на прошката. Не само на прошката, нали? но тя е основен камък. Вижте, в Матей 18 глава...
Чакай, може ли малко да продължиш по-нататък? Въздава беззаконието на бащите
върху чадата и върху внуците им до трето и четвърто поколение. Да, това е в... Между другото, тук не е пълен текстът. Този текст го има на друго място. Аз не съм го сложил тук. И той там е така. На тези, които пази милост за хиляди поколения, на тези, които му се боят. А на тези, които му се противят, той въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до трето и до четвърто поколение.
Какво означава то? Нали, бащата е съгрешил.
Да.
Наказанието ще се предава и върху сина му, върху внук му, правнук му, така ли?
Задържа го за края на проповедта. След края на проповедта ще ти отговоря на този въпрос. Просто сега ще се отклониме много от прошката. Защото ние, това е другата част от отношението на Бога с човека. Но ние днеска говорим за прошката. Нека да завършим с прошката и ще ти отговоря на въпрос. Просто не искам да се отклонявам. Вижте, в Матей 18 глава, 21-22 стих, Петър се приближава при Исус. Затова искам да ви кажа, че днеска не говорим за прошка като събитие. Нещо ми се случи и аз простих. Днеска говорим за прошката като принцип, като поведение, като наше качество. Нали? Приближава се Петър при Исус и му вика: Господи, доколко пъти като ми се греши брат ми да му прощавам? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, после... До 7 пъти ли? Исус му рече: не ти казвам до 7 пъти. До 70 пъти по 7. И сега, ако ти не схващаш принципа, ти ще кажеш: аха, значи трябва да броя до 70 пъти по 7. 690 пъти, като стане 691 път, вече няма да му прощавам. Не, ама не е така. Господ не иска ти да броиш до 690 пъти. Той иска ти да просто да не броиш, а просто да прощаваш. Защо иска той да прощаваш? Защо на нас не ни е дадено да, да мерим прошката? А ние просто трябва да я, да я изядем. В Марко 11 глава 25-26 стих казва: и когато се изправяте на молитва, когато се молите на Бога, когато искате нещо от Него, когато искате да когато се смирявате пред Него, казва: прощавайте. Ако имате нещо против някого, за да прости Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, който е на небесата, ще ви прости съгрешенията. И сега, тук този текст се използва да се покаже, че ти трябва да прощаваш, защото ако не прощаваш, на тебе няма да се прости. Обаче, във всъщност, по-важното е да видим, че Господ очаква от нас да прощаваме. Той очаква от нас, ние, ти нормално се молиш три пъти на ден преди ядене, ако едеш само три пъти, ако едеш повече пъти, повече пъти трябва да се молиш. Ама освен това и се молиш сутрин, вечер, нали, когато си лягаш, когато ставаш. Ти няколко пъти на ден се молиш пред Бога. Това означава, че ти трябва да си няколко пъти да прощаваш на ден, което по принцип означава, че ти трябва да си готов да прощаваш винаги. Нали, този стих говори за това, че ти би трябвало да си готов да прощаваш винаги, защото ти си готов винаги да... На друго място пък казва, на всяко място отправяйте молитви и прошения към Господа. Ами, значи на всяко място прощавайте. Нали?
Това е много важно.
А? В смисъл, ти, щом се... Не, не, понеже ти се молиш много пъти на ден, би трябвало през цялото време ти да прощаваш, защото той казва, когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако нещо се е случило на всеки. Тоест, ти за да се доближиш до Бога, трябва да си простил първо. Ама...
Не да осъждаш, а да прощаваш.
Да си чист.
Да.
Ма, ти не можеш да осъждаш по простата причина, че ти не знаеш много неща.
И че си грешен също.
Можеш да простиш...
Да.
Това е единственото, което се изисква от тебе, да простиш, да простиш, защото един ден, нали, когато дойде, нали, да ни съди, тогава именно и той ще прости, независимо от това, което си правил, нали, си съгрешавал и така нататък. Зато аз казвам, че това е много важно. Просто трябва да се научим не да осъждаме, не да осъждаме, нали, някой, който ни е навредил, съгрешил и така нататък, а да простим. Дето казваш да сме готови да простим, което е много трудно, разбира се.
Да.
Просто и да сме готови.
Точно така.
Ние имаме правото да прощаваме, а не да осъждаме.
Аз, това, което днес искам да кажа, е малко по-различно. То звучи така. Ние трябва да се научим да прощаваме, но във всъщност това, което Бог прави, той идва в тебе, той ти променя сърцето. Той го прави, не ти. И той те прави способен да прощаваш. И според мене, това дали ти прощаваш днеска или не, е просто критерий дали Господ е дошъл. Не, че ако ти не прощаваш, значи опа, аз изгубен си, нали? Но в смисъл, ти трябва да кажеш: Господи, нека да бъда като тебе. Направи ме като тебе. Защото той ти обещава, когато ти взимаш водно кръщение, Господ казва: аз ще променя сърцето ти. И ти кажеш: Господи, моето сърце още не се е променило. Искам още да се промени. Искам да мога. Тук пише в твоето слово, че аз трябва да мога да прощавам. Ама аз нещо не се оправям добре с тази история. Ти ми помогни. Разбирате ли ме? За кое кажа? Че ти трябва да търсиш състояние на прошка, а не като Петър, колко пъти. Защото ако ти си в състояние на прошка, няма значение колко пъти ти се грешил, брат, ти му прощаваш. Но ако ти не си... за тебе прошката е проблем, е трудност, ти ще я броиш. Ще я мериш. А този, който е в състояние, който Бог живее в него, той не мери прошката. Той не я мери. Вижте, дайте прочетем заедно 130 псалм. Това е... те са... Колко псалма бяха? 14 псалма ли бяха? На възкачванията, които се пеят, когато се качваш нагоре към храма в Ерусалим. Изпомням това кое. Дали е първия, дали е десетия. Но както и да е. Песен на възкачванията. Из дълбочините виках към Тебе, Господи. Господи, послушай гласа ми. Нека бъдат ушите ти внимателни на гласа на молбата ми. Ако би забелязал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои? Никой не би могъл да устои. Тогава Господ какво прави? Той не забелязва беззаконията. При тебе обаче има прошка, за да ти се боят. Чакам Господа, душата ми чака и на Словото му уповавам. Душата ми очаква Господа повече от ония, които очакват зората. Да, повече от очакващите зората. Нека се надява Израил на Господа, защото при Господа е милостта и в Него е пълното изкупление. И Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. При тебе обаче, значи, какво означава при тебе обаче? Четвърти стих е свързан с трети. Значи той казва, ако би забелязал беззаконията, Господи, никой нямаше да устои пред тебе. Когато Исус ги пита, ако има някой безгрешен между вас, между те бяха от фарисейската секта най-вероятно, тия, които стояха при него, ако има някой безгрешен между вас, нека първи да хвърли камък. И те всичките декларираха, че нито един от тях не е безгрешен. Само певеца тук казва също. Никой не е безгрешен. Ако ти започнеш да се вглеждаш в нашите престъпления, всички ние сме изгубени. Обаче при теб има прошка. Е как няма да има прошка, като той казва, аз съм Бог жалостив и милостив, дълго търпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не унивинява виновни. И така, Бог прощава. Тези, които живеят с Него, тези, които Той живее, те прощават също. Това е един от критериите, от лакмусите за това дали ти си Христов или не си. Ако ти усещаш, че сърцето си нямаш прошка, че имаш осъждане, трябва да се молиш, трябва да паднеш пред Бога и да плачеш, и да искаш прошка и да му се извиняваш и да го молиш да те промени. Сега искам да ви обърна внимание на два пасажа. Един е в Ефесяни 4 глава 32 стих, а другия е в Римляни 15 глава 5 и 7 стих. В единия се казва така, в първи в Ефесяни казва така: бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Нали? Това ни е това съответствие ние го знаем, че ние ако прощаваме, Господ ще ни прощи на нас, ако ние не прощаваме, Господ няма да ни прощи на нас. Добре. Обаче в Римляни той казва следното нещо. Ще го прочетем малко по-дълъг абзац, но накрая ще видите, че има същия израз, по друг начин казано нещо друго. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви. По примера на Христа Исус. Единомислие помежду ни по примера на Христа Исус. Ако ние трябва да имаме единомислие, това означава аз да имам единомислие с тебе, нали, всички ние. Обаче той казва по примера на Христос. Той единомислие с кого има? Да. И няма как да е с някой друг, нали? Трябва да е с Бог Отец. Обаче във всъщност текста, аз не знам, а на френски как е?
Аз съм на английски.
И на английски как е?
Give you the same act. That together you may with...
Пети накрая.
Grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus.
In accord with Christ Jesus. И на френски също. Тук на български в текста, може би моя превод не е добър, не съм го избрал правилно. Но това не е, че Исус е в съгласие с Отец, а че ние всичките сме в съгласие в Исус. В съгласие с Исус. В смисъл, ако аз и ти сме в съгласие да ходим да отрепеме някого, това не е в съгласието, което Исус иска. Нали? Това, което Тоест, ние двамата с тебе или всичките сме единомислени в Исус. Значи, аз искам да бъде това, което Исус иска, и ти искаш да бъде това, което Исус иска, и ние сме единомислени. Той за това говори. За единомислие в Исус. Защото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. И вижте какво казва в 7 стих. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава. А преди това беше, Прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Виждате ли асиметрията? Защо има асиметрия? За какво говори Павел? Защото Павел е автор и на двете послания, на Ефесяните и на Римляните. Защото, когато се молим, ние казваме Отче наш. Тоест, Той е нашия Отец, ние сме Неговите деца. И това е, което тази седмица Господ така ми даде да видя една притча, която показва всичко по един начин, който ние го разбираме добре. Ако един баща има двама сина, или две дъщери, и той ги възпитава как да общуват помежду си. Става дума, че Господ възпитава всичките човеци на земята по един и същи начин, как да общуват помежду си. Но ние разбираме много добре пример, ако вземем просто един баща с двама сина и когато той ги възпитава, той ги учи как да се отнасят един към друг. Не е така? И когато той ги учи как да се възпитават, да се отнасят един към друг, той ги учи да прощават. Защо? Защото двамата му сина имат още много неща да научат, още много неща не правят както трябва. Много често си правят били един на друг. Не, че искат, но понякога път се случва така, че един е счупил влакчето на другия, ако са по-малки или пък после е станало нещо друго и така нататък. И така, и хормони има, да. Господ ги учи, те, когато единия направи нещо лошо на другия, другия да му прощава. Нали? Го разбирате. Защо? Защо той го учи да прощава? Защото той е същия. Тоест, единия е несъвършен и другия е несъвършен. Когато ти видиш несъвършенство на другия, дори тогава, когато той е ощетило, ти му прощаваш, защото той е в същата ситуация като тебе. Защото и на двамата Господ вече им е простил. И фактически Господ ги възпитава и ги обича и се грижи за тия двама синове, нали, бащата се грижи за тия двама синове. И когато те си прощават един на друг, всичко, отношенията между тримата са наред. Но когато едното дете не ще да прости на другото дете, бащата трябва да се намеси и да го научи, че така трябва. Защото когато един баща възпитава своите деца, той не ги възпитава те да реагират според това, което на тях им харесва или начинът по който те ги разбират нещата, а той ги възпитава да правят нещата според това, което той разбира и което той харесва. Нали така е естествено? И в нашия случай е, че тези две деца ще зарастат в хармония, когато те двете слушат баща си едновременно. Когато едното слуша баща си, а другото не го слуша, няма да има хармония между тях двамата. Нали разбирате? И сега, За да можем ние да живеем в хармония, ние трябва всичките да слушаме нашия Отец и ние трябва, когато Той ни учи да прощаваме, да се научим да прощаваме и по този начин да общуваме помежду си. Тоест, аз бивам учен от моя небесен баща да се отнасям по един определен начин към всичките мои братя, т.е. към всички останали хора, по един и същи начин. Тоест, моята прошка не е в зависимост от това какъв е човека, а в зависимост от това, кой е моя баща. Моя баща казва, ти трябва да прощаваш, защото вие всичките сте еднакво грешни пред мене. Аз казвам, добре, татко, ще прощавам. Искам да прощавам на всичките според както ти искаш. Тоест, аз приемам за себе си неговия мироглед на Бога. Това е, което ни липсва. Ти не виждаш другия, че той е същия като тебе. Ама той бил със еди какво си, ама бил със еди какво си, ама правил еди що си. Ти виждаш ли го от страната на Бога? Бог научил ли те, че ти, като го погледнеш, не го виждаш себе си, че ти си същия? Нали? Имаше един стихове, който казвате, а който съди, не съдете и няма да бъдете осъдени. С която мярка мерите, такава ще ви се отмери. Нали? Защото кой си ти човече, който съдиш другия? Не правиш ли ти същите неща? Това са Павел в Римляни ги говори тия работа. Тоест Бог ни казва, научи се да виждаш другите хора същите като тебе. Абсолютно също. Да виждаш себе си в тях. И когато те сбъркат нещо, виж своята грешка в тях. И понеже ти искаш другите да се отнасят с тебе, както ти се отнася, нали, понеже Господ ти е казал, трябва да правиш към другите, както ти искаш те да правят към тебе, ако ти сбъркаш нещо, бих ли искал те да ти прощават? Бих искал. Ами значи аз сега трябва да проста на този, който в момента е сбъркал. И той трябва да го види. Тоест, Бог иска от нас ние да имаме едно състояние на прошка, в което ние осъзнаваме кои сме. Никой ли не те осъди? Ми и аз не те осъждам. Ако този, който нямаше грях, каза и аз не те осъждам, значи този същи иска да влезе да живее в тебе, да можеш ти да казваш абсолютно същото нещо на всеки един, който ти прави пакост. И аз не те осъждам. Надявам се, че успях да ви покажа как Господ ни призовава, когато казва, Той ни е приел. Приемайте се един друг, както Той ни е приел. За какво ни е приел Господ? В Ефесяни, във втора глава, малко по-нагоре, това не съм го записал, айде да го намеря.
Ефесяни 4?
Втора, мисля, че е. Мисля, че е 9 стих, но може и да бъркам. Коринтияни, Ефесяни, където той казва, че ние се вграждаме, че ние сме в Божието семейство. Добре, не успявам да го намеря, няма значение. Може би... 2.19 ли? Добре, 2.19. Какво пише 2.19? Затова и вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Значи, който като казва, това е същото послание в Ефесяните, той като казва, че той ви е приел, Христос ви прие за Божия слава, той ни е приел да влезем в неговото семейство. Т.е. тази притча, която току-що ви разказах за бащата с синовете, всички, Господ казва, ела сега влез в моето семейство. Като влезеш в това семейство, ти трябва да бъдеш възпитаван от твоя баща, нали? Докато пораснеш. В крайна сметка, Господ ме приема в своето семейство и започва да ме възпитава как трябва да прощавам, как трябва да общувам всички останали. И той казва, знаете ли какво казва? Приемайте се един друг. Приемайте се един друг в своето семейство. В смисъл, аз ви приемам в моето семейство. Вие ставате като мое семейство. И в това мое семейство аз трябва да се отнасям с вас, както се отнасят тези две деца, които са на един и същи баща. Нали? Те си приемат и си прощават. Затова ви казвам, прошката не е действие. Тя е състояние на онзи, който живее с Бога. Той живее тая прошка. Тоест, ти му правиш на някой някаква беля и той ти казва, добре, де. Разбрах, че си сбъркал, нали? Прощавам ти. И ти му кажа, защо ми прощаваш? Защо ми прощаваш? И той ти казва, ми, защото така е по-добре. Защото така е хубаво да се живее. Защото това всъщност е живота, който Господ ни завещава. И другия тогава разбира, че при Бога наистина е по-добре да се живее. Защото иначе гледайте новините да видите за какво става, когато няма прошка. И така. Йоан 13, глава 34 от 35 стих. Нова заповед ви давам, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Така и вие да се любите един друг. По това ще ви познаят всички, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си. Така. Ние започваме с един лакмус. Нали? Има една прошка, която аз трябва да разбера, да успея да я вграда в моето сърце. Също аз не мога да направя сам. Трябва да помоля Господ да ме промени до такава степен, че аз да мога да прощавам. И моята способност да прощавам ми говори за това дали аз съм променен или още имам да се променям. Но когато аз се променя, както Господ иска, аз в крайна сметка се вграждам в едно семейство, в което всички са такива. Най-малкото аз мога да бъда такъв и мога да приемам другите в това семейство. И това нещото, което ми позволява аз да живея с другите хора, да ги обичам и останалия свят да види какво всъщност Господ иска да направи с нас. Защо ти казваш, вижте, по-важно е да отидем при Бога от всичкото останало, което правите. Те ще кажат, ти не се бориш за мир, Ти не се бориш против глада, ти не се бориш това, ти се така. Да, аз се боря. Това е единственият начин, по който ти ще успееш да го пребориш това нещо. Да пребориш войните, да пребориш глада. Да отидат всичките при Бога. Да бъдат единомислени по примера на Исус, в Исус. Другото няма да стане. И в крайна сметка ти ще бъдеш упрекнат за това, че не мислиш като другите. Но всъщност твоето решение, това, за което ти се бориш, това, което ти искаш, хората да познаят Исус, е единственото, което всъщност ще помогне. И Господ казва, света ще ме види, ако вие се приемате, както аз съм ви приел. Ай, славен е Господ. Славен е в това, Той е създал света, още когато е създавал света, е предвидел, че ние трябва да живеем по този начин един спрямо с друг. И ние всъщност, Исус Христос умира на кръста, за да може да поправи това, което ние непрекъснато разваляме, защото ние не го живеем по този начин. Това име на Бога в 34-та глава на Изход, това име на Бога, то не е, той не си го измислил тогава. Моисей го пита, нали, какво ще ми кажеш, той сега, дай, сега ще измисля нещо. Не, това си му е неговото име. Когато той е създал света, той е казал, аз, този свят, аз съм Господа, който прави това, това, това и това и това. И аз създавам човека да прилича на мене. Амин.
Ама чакай, ти не ми отговори.
Сега ще отговоря.
Но ти е на Изход, понеже то на въпроса ми е, нали, именно в Изход.
Не. Проповедта е за...